таныстырдык. Айбет толкунда азаттык радиосу кымбаттагы эгенди кабарларыбызда жогоруда аталган такырыптар менен кеңинен сабактай отурсак, алдымен эстериңизге тагы бир сала кетейин. Түрмөдөгү журналисттерди колдоп флешмоб өткөзгөндөрдүн тагы бири журналисттер кауп катерди уюмунун жетекчиси Розлана Талкинага 50 айлык эсептик көрсөткүч айыппул салынган. Бирок айыпталуучулар биздин сагыбызды эч ким сындыра алмайт дейди. Сарсенби күнү Алматыда эркин интернет үчүн козголосу Казакстан көлөмүндө көптөгөн сайттардын белгисиз себептер менен ачылуу кыйынга согуда жабылып калат деген маалымдама жасады. Казак зыялыларынын бир тобу Кытайдагы казак жазуучусунун түрмөдө жазылып Казакстанда жарык көргөн Кылмыш романын мемлекеттик сыйлыкка сунууга баштама көтөрдү. Окурман Кажыгмар Шабданулдун осу чыгармасы менен катар казак тилиндеги әдебиеттерди китеп дүкөндөрүнөн таба алама. Тилшибиз Алматыдагы бир катар китеп дүкөндөрүн аралап көргөн болатын да. Кымбаттагай мынакей алдагы жарты саатта биздин бағдарламамызга кулак түрүүгө убакыт тапсаңыздар, осу жана башка да өзөктүү деген кабарлар сиздердин эншилериңизге айналады. Азаттык радиосу окурман үчүн, тыңдарман үчүн кызмет этеди. Олай болсо кымбаттагай Азаттык радиосунан алыстамаңыздар. Әуе толқында Азаттық радиосы қымбаттаған хабарларымызды одан әрі жалғастырайық. Қаңтардың 27-ші күні еркін интернет үшін қозғалысы елде апта сайын сайттардың жабылу үрдісі байқалатынын айтып, осыған қатысты мәлімдеме жасады. Олардың айтуынша, интернет туралы заңда сайттарды себепсіз жабуға тыйым салынған. Сол себепті оған жауапты адамдар заң алдында жауап берулері тиіс. Олардың мәліметінше, қазіргі таңда Қазақстанда 14 сайт жабулы күйде қалып отыр. Тілшіміз Мақпал Мұханқызы мамандармен бірге интернет сайттардың жабылу себептерін іздестіріп көрген еді.
Еркін интернет үшін қозғалыс өкілдерінің мәлімдеуінше, Қазақстанда әрбір апта сайын кілттеніп қалатын сайттардың саны көбеюде. Олардың мәліметінше қазіргі уақытта 14 сайтқа кіру мүмкін емес. Бұлар Инкаринфо, Купинфо, Геокезе, ТВ, Евразия.орг.ру тағы басқа сайттар. Олардың айтуынша, бұл сайттарға тек Қазақстанда ғана жол жабық. Еркін интернет үшін қозғалыс өкілдері олардың кімді, не үшін тырнақшаның ішінде айтқанда ренжітіп қойғанының себебін түсінгісі келетінін айтады.
Мы имеем в виду, конечно, монополию.
Әңгіме Қазақтелеком сияқты монополия алған провайдер жайында болып отыр. Дәл солардың желісінен сайттар шықпай жатыр. Біздің қозғалысқа мүше адамдар республиканың түпкір-түпкірінен қандай сайттарға қол жеткізе алмай отырғаны турасында бізге сілтемелер жіберіп жатыр. Біз оларды арнайы бағдарламамен тексеріп көрдік. Сөйтсек, олар тек сол серверде тоқтатылатыны анықтадық. Бұл Қазақтелекомның сайттарды жабу үшін қолданатын нүктесі болуы әбден мүмкін.
Дейді қозғалыстың үйлестірушісі Шеген Шожанов. Қозғалыс мүшелерінің пікірінше, жабылды деген сайттардың алтауы оппозициялық бағыттағы сайттар көрінеді. Мұнан бөлек олардың көпшілікке таратқан мәлімдемесінде интернетті реттеу туралы заң күшіне енгеннен бері кейбір сайттарда цензураның әсері байқалатыны айтылады. Қызмет көрсетушілер интернет қолданушылардың қолданған ақпарат көзінің құпия сақталу құқығын сақтай бермейді. Бір жағынан мұндай әрекеттер цензуралау жүйесіне адалдық таныту болып бағаланса, екінші жағынан компаниялар осылайша заң аясында қалуға тырысуда. Атап айтқанда, Қазақстандағы танымал Центр Тяжести форумында қазіргі президенттің атын жазу мүмкін емес. Ал Mail.ru компаниясының қызметінде қолданушылардың материалдарын жою сияқты түсініксіз жайттар жиі болуда, делінген мәлімдемеде. Естеріңізде болса, өткен жылы шілде айында азаматтық қоғам өкілдерінің қарсылығына қарамастан елде интернетті реттеу туралы заң қабылданған еді. Бұл заңның негізгі ерекшеліктерінің бірі кез келген интернет ресурс, блог, чат, форумдарды ақпарат құралдар қатарына кіргізу болатын. Бұл заңды қабылдар алдында заң жобасының авторлары оны интернеттегі ұлтаралық өшпенділікті қоздыру сипаттағы ақпарат көздерімен күресу үшін порнографиялық бейәдеп сайттарға тосқауыл қою үшін қабылдап жатқан турасында айтқан еді. Сарапшылардың айтуынша, заң күшіне енгелі бері жарты жыл болды, ал мұндай бағыттағы сайттар сол күйінде ашық. Керісінше, елдегі тәуелсіз сайттар заңдағы баптарға ілінбеудің амалын қарастырып, форум, чат сияқты сайт бөлімдерін жабуда. Біз сайттардың жабылуына қатысты елдегі ірі провайдер компания Қазақтелеком акционерлік қоғамының баспасөз қызметіне хабарласуға тырысқанымызбен еш жауап ала алмадық. Жалпы алғанда, Қазақстандағы сайттардың жабылу себебін ешкім ешқашан нақты айтып көрген емес. Оған қатысты көзқарастар әзірге тек болжамдар деңгейінде. Мәселен, осыған дейін бір аптаға жуық жабылып қайташылған WordPress.com блог платформасына қатысты ақпараттандыру және байланыс агенттігіне хабарласқан кезде олар мұның себебін білмейтіні туралы жауап берген еді. Дәл сол сияқты көптеген мысалдар келтіруге болады. Журналист әрі блогшы Асхат Еркінбайдың пікірінше, мәселенің бір қыры халықтың интернет сауаттылығында да болып отыр.
Технология үнемі дамып отырады ғой. Күні кеше журналды құрсаулап тастады, иә, бірақ оның амалы табылды. Күн технология бір орында тұрмайды. Сол сияқты үкімет қанша жерден бір нәрсені құрсаулауға тырысқанымен, шектеуге тырысқанымен, бәрібір технология оны аттап басады. Қарап біз Ираннан көріп отырмыз, Қытайдан көріп отырмыз, иә. Сондықтан пікірін айтқым келген адамға интернет ол мүмкіндік береді. Бірақ мәселе менің ойымша онда жатқан жоқ. Мәселе біздегі біріншіден ол интернет қолданушылардың аздығы, интернет қолдану мәдениетінің жоқтығы. Интернет сауаттылық, IT технология сауаттылық бізде төмен. Мысалы, қарапайым жұрт интернет қолдану біледі, бір нәрсесін қалса қалай жөндеу керек екенін білмейді. Интернетте бір сайт жабылып қалды, бірақ оны айналып өтудің жолы бар, заңды түрде. Оны білмейді, сосын дабырағып шулауы мүмкін. Себебі бізде интернет білімінің жүйелі жүргізілмегендігінен.
IT саласының маманы Артем Петров мұның барлығын елде интернет қызмет көрсету саласында бәсекелестіктің жоғымен түсіндіреді.
Егер Қазақ Телекомды алатын болсақ, онда мен мүлде бұл провайдердің жақтасы емеспін. Олар қатты бақылау жасайды. Кішкене қадам жасасаң, жолыңды бөгейді. Кейбір сайттарға анонимайзерсіз кіре алмайсың. Ал Спутник қызметін қолдану бізде қазір өте қымбат.
Ал еркін интернет үшін қозғалыс өкілдері болса, кез келген сайтқа кіруге мүмкіндік беретін қызмет жүйелерін көпшілік білмегендіктен өз сайттарына осындай қызметті орнатып қоятындықтарын айтуда.
Біз өз зерттеуімізді жалғастыра береміз. Жақын арада интернет пайдаланушылардың мониторингтік жүйесін қосамыз. Яғни кез келген адам біздің сайтқа кіріп, өзі кіре алмаған сайттар туралы ақпаратын қалдырып кетеді. Сонымен қатар әрбір қолданушы сайттардың қол жетімділігін тексере алатындай мүмкіндік алады. Қозғалыстың сайтында прокси-сервер жұмыс істейді. Ол ақш территориясында орналасқан. Кез келген интернет қолданушы соның қызметін қолданып, жабылған сайтқа кіре алады. Әзірге қолымыздан келетіні осы.
Ресми дерек бойынша Қазақстанда халықтың 14%-ның интернетке қолы жетіп отыр. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Қымбатты ағайын, өздеріңіз естіп отырғандай, сәрсенбі күні Алматыда еркін интернет үшін қозғалысы Қазақстан көлемінде көптеген сайттардың еркін ашылмайтындығы жөнінде және олардың жабылып қалуына не себептігі болуы мүмкін деген тұрғыда өздерінің мәлімдемесін жасап отырған жөнінде біздің тілшіміз әңгімелеп өтті. Жалпы осы интернеттегі сөз бостандығы, интернет бостандығы туралы әңгімені әрі қарай тарқатар болсақ, өткен аптада ақш мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон әлемнің бірқатар елдерінде интернетке қол жеткізу мүмкіндігі еркін еместігі, сондай-ақ интернеттегі сөз бостандығының үнемі шектеліп отыратындығы жөнінде баяндама жасаған болатын. Осы орайда ақштың Қазақстандағы елшілігі де Қазақстандағы интернеттегі сөз бостандығы тұрғысында дөңгелек үстел жиынын өткізіп, онда бірқатар сарапшылар өздерінің пікірлерінде Қазақстанда да интернетте сөз еркіндігі жоқ, интернетке қол жеткізу еркіндігі жоқ, тапшы деген пікірлерін білдірген болатын. Азаттық радио сөзінің хабарларын одан әрі жалғастырады.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы хабарларымызды одан әрі жалғастырайық. Сәрсенбі күні Алматы ауданы аралық әкімшілік соты журналистер қауіп-қатерде қорының жетекшісі Рузлана Таукинаны Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексіндегі 373 бап 3 тармағы бойынша заңсыз митинг демонстрация ұйымдастырды деген айыппенен кінәлі деп тауып, оған 50 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салған жөнінде біз хабарларымызда айтып жатырмыз. Естеріңізде болса, қаңтардың 6-сында Алматыдағы Арбат алаңында бірқатар журналистер, құқық қорғаушылар және үкіметтік емес ұйымдар кәсіби қызметі үшін жауапқа тартылған қазақстандық журналистерді қолдайтын флешмоб өткізген болатынды. Аталған шарадан кейін флешмобқа қатысқан бірқатар азамат әкімшілік жазаға тартылды. Флешмоб дегеніміз белгілі бір мақсатты көздейтін алдын ала ойластырылған бұқаралық акция. Оның митингіден айырмашылығы мұнда сөз сөйленіп транспаранттар көтерілмейді, сондықтан да айыпкерлердің ешқайсы өздеріне шығарылған үкіммен келіспей отыр. Ал осы айыпты деп табылып отырған азаматтар Арбат алаңында Қазақстанда 2009 жылы айыпты деп табылып түрмеге жабылған журналист Рамазан Есіргепов, журналист Яс Күшіковтерді қолдап осы флешмобты өткізген болатынды. Енді Рузлана Таукинаға салынған айыппұл жөнінде тілшіміз Мәди Бекмағамбеттің хабарын тыңдап көрейік.
Айыпталушы мен қорғаушының сөзін тыңдап болған соң, бір сағатқа жетер жетпес уақыт болған сот мәжілісінде Алматы ауданаралық әкімшілік сотының судьясы Жанна Нұрғалиева журналистер қауіп-қатерде қорының жетекшісі Рузлана Таукина ісі бойынша мынадай шешім шығарды.
Аталған заң бұзушылық пен Таукина істеген құқық бұзушылықтардың сипатын ескере отырып, сот мынадай үкім шығарды. Таукина таңылған айыптар бойынша кінәлі және оған 50 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салынады. Сот үкімі бойынша 10 күннің ішінде жоғары тұрған Алматы қалалық сотқа шағымдануға болады.
Сот отырысында Разлана Таукинаның қоғамдық қорғаушысы болған Қазақстандағы адам құқы жөніндегі бюро жетекшісі Светлана Орыспаева сот отырысында куәгерлерге сөз берілмегендігімен бейнедеректердің көрсетілмегендігіне наразы.
Менің пайымдауымша сот мәжілісінде айыпталушының барлық дәлелдемелері тыңдалып тексерілуі керек еді. Сондай ақ сот істе куәгер ретінде жазылған адамдарды шақыртып бейне жазбаларды қарауға тиіс болатын. Алайда оның ешқайсы да жасалмады. Мені таңғалдырған тағы бір жайт қолданылған жаза түрі тым ауыр. Разлана Таукина мұның алдында да әкімшілік сотқа тартылып ескерту алған болатын. Ал ендігі сот оған үлкен мөлшерде айыппұл салып отыр. Жай ғана шарларды ұшырған үшін.
Естеріңізге сала кетсек, қаңтардың 6-сы күні бірқатар адам құқығын қорғаушылар, қоғамдық ұйым өкілдері мен журналистер Алматыдағы Арбат алаңына жиналып, кәсіби қызметі үшін сотты болған журналистер Алматы Инфо газетінің бас редакторы Рамазан Есіргепов, Время газетінің тілшісі Тохнияз Күшіков, Закон и правосудие газетінің бас редакторы Тоқберген Абиев және жазушы Алпамыс Бектұрғановты қолдайтын флешмоб өткізген еді. Небәрі бірер минутқа созылған бұл флешмобтың мәні қамақтағы журналистердің есімдері жазылған әуе шарларын бір мезетте әуеге ұшыру болатынды. Осы шарадан кейін флешмобқа қатысқан үш азамат Алматы Инфо газетінің бас редакторы Рамазан Есіргеповтің зайыбы Раушан Есіргепова, тіркелмеген Алға партиясының төрағасы Владимир Козлов пен журналистер қауіп-қатерде қорының жетекшісі Разлана Таукинаның үстінен Алмалы аудандық ішкі істер басқармасынан арыз түскен. Үшеуінің де әкімшілік ісін қараған Алматы ауданаралық әкімшілік соты Владимир Козловқа қаңтардың 12-сі күні, Раушан Есіргеповаға қаңтардың 21 күні 5 айлық есептік көрсеткіш көлемінде, ал қаңтардың 27-ші жұлдызында Разлана Таукинаға 50 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салды. Қаңтардың 21 күні Раушан Есіргеповаға оның қатысуынсыз сыртта үкім шығарылған. Бұл жөнінде Азаттық радиосының қаңтардың 22-сі күнгі хабарында айтылған. Журналистер қауіп-қатерде қорының жетекшісі Разлана Таукина, біз сотты болған журналист әріптестеріміз үшін күресуді тоқтатпаймыз дейді.
Біздің журналистердің сағын сындыра алмайды. Бізге мейлі айыппұл салсын, қамаққа алсын, басқа да шаралар қолдансын. Біз өздерінің кәсіби қызметтері үшін сотты болған журналист әріптестеріміз үшін күресуді тоқтатпаймыз.
Флешмоб ағылшын тілінің флеш, қасқағым және моб, топ деген сөздерінен пайда болған бұқаралық пікір білдірудің бір түрі. Оның ережелері бойынша белгілі бір адамдар тобы қоғамдық орында бір сәтте бір әрекетті қатар атқарады. Оның митингіден басты айырмашылығы мұнда транспаранттар ашылып, наразылық ашық түрде сөз арқылы білдірілмейді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәди Бекмағанбет.
Ардақты ағайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Енді Қазақстанда және әлемде болып жатқан тәуліктегі жаңалықтардың бас тақырыптарын естеріңізге сала кетейін. Халыққа баспана қалдырайық қозғалысы Алматыда наразылық шарасын өткізді. Қазақстанның статистика агенттігінің бұрынғы басшысына іздеу жарияланды. Қазақстан мен НАТО Ауғанстанға жүк тасымалдау жолын келісті. Меркель Ауғанстаннан әскер шығару мерзімін белгілеу дұрыс емес дейді. Освенцим лагерінің азат етілгеніне 65 жыл толды. Солтүстік пен оңтүстік Кореяның даулы шекарасында оқ атылған. Саясаткерлер мен іскер топ Давос форумына жиналып жатыр. Біріккен ұлттар ұйымы 2009 жылы жұмыссыздар саны рекордтық көрсеткішке жетті дегенді айтып отыр. Еуроодақ пен валюта қоры Румынияға қаржы қолдауын қайта жалғастырады. Біріккен ұлттар ұйымы 5 тәліпті әл-қайдамен байланыста болғандар тізімінен алды. Аустралия Ауғанстандағы өз азаматына қатысты өлім жазасына қарсы шықты. Қымбат ағайын, міне осындай жаңалықтар болды. Ал енді алда өздеріңіздің назарларыңызға қандай тақырыптар ұсынылады, сонда тағы да бір рет естеріңізге сала кетейін. Қазақ зиялыларының бір тобы Қытайдағы қазақ жазушысының түрмеде жазылып, Қазақстанда жарық көрген қылмыс романын мемлекеттік сыйлыққа ұсынуға бастама көтеріп отыр. Ал оқырман Қажығұмар Шабданұлының осы шығармасымен қатар қазақ тіліндегі әдебиеттерді кітап дүкендерінен таба ала ма? Тілшіміз Алматыдағы бірқатар кітап дүкендерін аралап көрген болатын. Міне осы тақырыптарды қазір алдағы 10-15 минутта сіздердің назарларыңызға ұсынатын боламыз. Әуе толқынында Азаттық радиосы. Қытайдың Шыңжаң Ұйғыр автономиялы ауданына қарасты Шәуешек қаласында ұйғамақта отырған өмірінің тең жартысын Қытай түрмелерінде өткізген қазақ қаламгері Қажығұмар Шабданұлының 2009 жылы күзде Қазақстанда алғаш рет жарық көрген 6 томдық қылмыс романы Қазақстанның мемлекеттік сыйлығына ұсынылып отыр. Аталған романды қатарынан 3 мекеме мәдени саясат және өнертану институты, Қазақстан жазушылар одағы сондай-ақ Жас Алаш газеті ұсынып отыр. Романды мемлекеттік сыйлыққа ұсынушылар Қазақстан Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалығын пайдаланып, оның авторы Қажығұмар Шабданұлының елге қайту мәселесін көтеру қажеттігінде сөз етті. Тақырыпты Өміржан Әбдіқалықұлы толықтырады.
Мәдени саясат және өнертаным институтының директоры Ерлан Сайыров Қажығұмар Шабданұлының қылмыс романы аталған институттың атынан мемлекеттік сыйлыққа ұсынылғаны жөнінде 27 қаңтар сәрсенбі күні мәлім етті. Сонымен бірге Ерлан Сайыров қылмыс романын мемлекеттік сыйлыққа ұсыну туралы арнайы құжаттарды толтырып Мәдениет және ақпарат министрлігіне өткізгенін жеткізді. Оның айтуынша, олар өз тараптарынан мемлекеттік сыйлық жөніндегі комиссияға арнайы хат әзірлеуге де дайын көрінеді.
Қажығұмар Шабданұлы ағамызды осы Қазақстанның өнер және әдебиет саласындағы мемлекеттік сыйлыққа ұсыну мәселесі көтеріліп отыр. Енді осы кісінің өзінің жаңағы тағдыры осы қазақтың тағдырының айнасы тәрізді. Сонымен бірге менің ойымша міне Қабдеш ағаның өзін жауапкершілікке алса біз орындауға дайынбыз. Осы Қазақстанның жазушыларының атынан коллективтік хат жазуымыз керек. Осы мемлекеттік сыйлық жөніндегі комиссияға. Және хатқа осы жазушылар одағының бүкіл мүшелерінің барлығы қол қойып шықса, онда сол кісінің мемлекеттік сыйлықты алған жөніндегі шешім қабылданады деп ойлаймын.
Алайда Ерлан Сайыровтың бұл ойын жазушы Қабдеш Жұмаділов қолдағанымен жазушылар тарапынан қолдау болатынына сенімсіз екенін жасырмайды. Оның сөзінен белгілі болғандай, Қазақстан жазушылар одағы проза секциясының мемлекеттік сыйлық жөніндегі отырысында Қажығұмар Шабданұлының қылмыс романын аталмыш сыйлықтың тізіміне енгізуге жиынға қатысқан жазушылар жасырын дауыс беру кезінде түгелдей қарсы болған. Әйткенмен кейін қайта талқыға салып тізімге әзер енгізген екен.
Маңыз жағынан, көлем жағынан, саяси маңыз жағынан Қажығұмардың атына түсетін ешкім жоқ. Ал енді соңғы кездегі көрдіңіз бе, ол әлгі сенің керемет модернист болғаныңа, керемет форма тапқаныңа оған да қарап отырған жоқ, түкіргені бар. Өзінің жетектеп келген бәйгесін өткізу керек. Өзінің ауылының лағын шекешіп қою керек. Біздің жазушылар одағына мен жалпы сенбеймін көке. Олар бірдемен бірлесіп осыны алып береді екен деп. Қайта осыған сол кедергі болмаса екен сол.
Ал Жұлдыз журналының бас редакторы Қазақстан жазушылар одағы секретариатының мүшесі Ұлықбек Естеулер жазушылар одағы Қажығұмар Шабданұлының қылмыс романының мемлекеттік сыйлыққа ұсынылуын қолдайтынын жеткізді. Өз сөзінде Ұлықбек Естеулет Қажығұмар Шабданұлын ұлттың ар-ұятына балады.
Жазушылар одағы бұл шығармаларын Қажығұмар атамыздың осы 6 томының мемлекеттік сыйлыққа ұсынылуына қолдау білдіріп отыр. Ол кешегі секретариаттың жиналысында және мемлекеттік сыйлық комитетіне арнайы хат жазып отыр. Біз шынын айтқанда бұл мына жерден мемлекеттік сыйлық та берілмей жатырмыз. Ал мұндай шығарма үшін Нобель сыйлығын беріп жатса да олқыда болмайды. Ұлттың ұяты осы кісі деп айтайық. Сол ұятымыз біздің міне 40-50 жыл әлі абақтыдан шыға алмай жатыр. Мырзағамақ деп атайды екен, үй қамағында отыр. Бұл біздің ар-ұятымыздың түрмеде отырғандығының белгісі.
Сондай-ақ Қабдеш Жұмаділов қылмыс романын мемлекеттік сыйлыққа ұсыну үшін жоғарының рұқсаты керек деген азаматтардың да болғанын айтып қалды.
Талғат Мамашевпен сөйлестім телефонда. Жоғары жақтан сұрап алайын, ұсынуға бола ма болмай ма деп жүрген сол Талғат. Әй, мен айттым, бұны рұқсат сұрап ұсынатын нәрсе емес ей бұл. Қайтеміз енді қызмет бабы солай шығар, оған да сөгіс жоқ шығар. Содан әлі хабар жоқ, сұрап келем деген жоғары жақтан.
Қажығұмар Шабданұлының туған елі Қазақстанға келе алмай отырғанын сөз еткен Айдос Сарым Қазақстан Еуропадағы қауіпсіздік пен ынтымақтастық ұйымына төрағалығын пайдалана отырып Қажығұмар Шабданұлының тағдырына Еуропадағы адам құқықтары ұйымдарының назарын аударуы керек деп санайды.
Менің ойымша, егер біздің сыртқы істер министрлігі, біздің үкімет басшылары Қытайдағы әріптестермен кездескен кезде осы бір мәселеге қоятын болса, Қытайдың оған жоқ деуге уәжі жоқ. Қытайдағы мысалы осындағы дипломаттар да, Қытайдың тыңшылары да олар ақымақ емес, олар көріп отыр. Қытайдың Қазақстанға деген, қазақ халқына деген мысалы ықыласын білдіру үшін осындай саяси қадамға барып қалуы мүмкін.
Ұлықбек Естеулет болса, Қажығұмар Шабданұлын Қазақстанға әкелу мәселесін Қазақстан билігіне талап ретінде қоятын уақыт жетті деген ойын білдірді.
Қытаймен келісімге келіп жатамыз. Мұнай мәселесінен керемет осы келісе қаламыз. Жер мәселесінен де келісе қалып жатырмыз. Осы Қажығұмардың мына Қазақстанға өзінің ата жұртына оралу мәселесінде неге осы біздің жоғарғы жақтарымыз жұмған аузын аша алмай қалады? Осы мәселені біз сұрап қою керек секілді.
Қажығұмар Шабданұлы жиыны 37 жыл Қытай түрмелерінде отырған. Жазушы өзінің атақты қылмыс романының алғашқы 2 кітабын бостандықта жүрген кезінде жазса, қалған 4 кітабын түрмеде жазған. Қажығұмар Шабданұлы биыл 85 жаста. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіқалықұлы.
Қымбатты ағайын, өздеріңіз естіп отырғандай, Қытайдағы қазақ жазушысы Қажығұмар Шабданұлының Қазақстанда жарық көрген қылмыс романы мемлекеттік сыйлыққа ұсынылып отыр. Мұны бір топ қазақ зиялылары көтеріп отыр бұл бастаманы. Енді ол кітап мемлекеттік сыйлыққа өте ме өтпей ме, сол тұрғыда олар өздерінің алаңдаушылықтарын да білдіреді. Сонымен қатар қазақ зиялылары Қажығұмар Шабданұлының тағдырына да өздерінің алаңдаушылығын білдіріп, өмірінің 40 жылға жуық уақытын Қытай түрмелерінде өткізген Қажығұмар Шабданұлын Қазақстанға әкелу мәселесін Қазақстан үкіметі шешу керек, осы мәселені қолға алу керек деген деп бастаманы көтеріп отыр. Қымбаттаған Азаттық радиосының интернеттегі сайтынан сіздер Қажығұмар Шабданұлының қылмыс романы туралы көптеген жазылған мақалаларды, материалдарды оқи аласыздар. Азаттық радиосынан алыстамаңыздар.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261889.
Сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Жаңағы бір рухани тақырыпты тағы да жалғастырайық. Оқырман Қажығұмар Шабданұлының жоғарыда Қазақстан мемлекеттік сыйлығына ұсынылып жатқан шығармаларымен қатар кітап дүкендерінде қазақ тілінде жазылған әдебиеттерді таба ала ма деген сұрақты біздің тілшіміз осы кітап дүкендеріне барып соған жауап іздеп көрген еді. Мәселен, Қажығұмар Шабданұлының қылмыс романы аз данамен таралғандықтан ол көптеген кітап дүкендерінде жоқ көрінеді. Ал біздің тілшіміз әңгімелескен кітап дүкендерінің сатушылары болса, жалпы дүкендерде қазақ тіліндегі әдебиеттер, кітаптар өте сирек болады дегенді айтып отыр. Тақырыпты енді толығырақ осы базарларда, кітап дүкендерінде болған тілшіміз Балжан Жеңісқызынан тыңдап көрейік.
Алматыдағы кітап дүкендерінің бірінен шығып келе жатқан Еркін есімді азаматты сөзге тартқанымызда, ол мемлекеттік сыйлыққа ұсынылып жатқан жазушы Қажығұмар Шабданұлының жақында шыққан Қылмыс атты кітабын сатып алғысы келіп дүкендерді аралап жүргенін айтты. Алайда оның кітабын қаладағы ірі кітап дүкендерінен таппадым дейді сұхбаттасымыз.
Қылмыс романын оқығым келеді, іздесем табылмайды. Қолжетімді кітап оңай табылуға тиіс және арзан болуға тиіс деп ойлаймын. Таралымын көбейтіп және арзандатылып көп жерде сатылымға шығарылса деп ойлаймын.
Экономикс кітап дүкендер желісі Алматы қаласындағы ең ірі кітап дүкендерінің бірі. Осы дүкендер желісінің бас дүкенінің сатушысы Сандуғаш Экономикс дүкендер желісі Қазақстанның ірі баспаларымен тығыз байланысты екендігін жеткізеді. Алайда сатушының айтуынша, дүкенде сатылатын кітаптардың 70% Ресей кітаптары, ал елде шығарылатын кітаптарды сатып алушылар аз. Бұл дүкенде Қажығұмар Шабданұлының да кітап жоқ екен.
Баспаханалармен өте тығыз байланыстамыз. Бізге мысалы әкелінген кітаптарын бәрін сатамыз, қоямыз. Бірақ баспаханаларда қазақ тілінде кітаптарды өте аз шығарады. Олар шығарған күнінде олардың бағалары өте қымбат болып келеді. Мысалы, ол кітаптарды мынандай бизнесмендер алып оқымайды ғой, оны қарапайым халық алып оқиды.
6 томдық Қылмыс романын Ата жұрт баспасы шығарған. Қазір ол кітап осы баспахананың дүкені мен Атамұра баспасының дүкенінде сатылып жатыр. Бірақ кітаптардың шығарылған данасы аз болғандықтан басқа дүкендерге таратуға жетпеді дейді Ата жұрт баспасының бас редакторы Ақберен Елгезек.
Қажығұмар Шабданұлының кітабы былтыр қараша айында шыққан. Содан бері сұраныс өте үлкен. Әсіресе мына шетелден келген қазақтардың арасында үлкен сұраныс болып отыр. Қазір біздің баспада ол кітап сатылымға қойылған. 6 томдық 10,000 теңге тұрады. Сонымен қатар Атамұра дүкеніне қойылып тұр. Ол 15,000 тұрады. Негізі күніне енді кем дегенде 5-6 адам келіп сатып алып кетеді. Өзі мемлекет тапсырысымен 2,000 данамен шыққан. Тираж өте аз. Соған қарамастан әзірге қанағаттандырып отырмыз. Сұрап отырған адамдар.
Ал Жас Алаш газетінің бас редакторы Ырысбек Сәрсенбайұлы Қажығұмар Шабданұлының қылмыс романының аз данамен шыққанына қынжылыс білдіреді.
Кейбір түк оқылмайтын нәрсені 2000 таралыммен шығарады. А керемет ғажап дүниелерді 2000 таралыммен шығарады. Бұл әділетсіздік. Оқылатын сұранысқа ие кітапты көптеп шығару керек. Осыған Мұхтар Құл-Мұхаммедке ризалық айтып жатыр. Ол да жөн шығар. Енді осы мәселе қайтадан оралып, министрлік қосымша қаражат беріп, таралымын көбейту қажет. Сұранысы бар кітап.
Өткен жылдың қараша айында қазақ әдебиетінің классигі Қажығұмар Шабданұлының 6 томдық қылмыс романы Қазақстанда бірінші рет толық жарияланған болатын. Романның алғашқы 2 кітабы түрмеде жазылған. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Балжан Жеңісқызы.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сіз де Азаттыққа үн қосыңыз.
Ардақты ғайын Азаттық радиосының бұл жарты сағаттағы хабарлары аяқталып келеді. Қазір сіздердің назарларыңызға соңғы жаңалықтар ұсынылады. Ал екінші жартылықта Қазақстандағы сараптамалық ұйымдар альянсы 2009 жылы Қазақстан қоғамы мен мемлекетінің дамуының бағыттары қандай деңгейде болды деген өздерінің сараптамалық баяндамаларын сәрсенбі күні журналистерге таныстырған екен. Міне осы және Астанада болып жатқан басқа да жаңалықтар жөнінде өздеріңізге кеңінен әңгімелейтін боламыз. Сонымен Азаттық радиосынан алыстамаңыздар ардақты ғайын. Ал қазір соңғы жаңалықтармен әріптесім Күлей Бестай таныстырады. Күлей, микрофон өзіңізде.
Рахмет, сағат.